Līzija nepatiks vēlme vai pārāk liels augstums. Latvija ir ideāla geogrāfiskā stāvoklī. Kur vēl ir tāda vieta ar 4 gada laikiem, tīru gaisu, kur vēl ir tādi meži, pļāvas un ezeri? Vai nav ideāli, ka mums nav zemestrīču, cunami un tornādo? Tas vien liek domāt, ka šeit ir lieliska vieta dzīvošanai.